by the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me.
Εννέα και 8 στον Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστροφή στη δεύτερη ώρα με την Joan Jett που είναι γεννημένη μία ημέρα σαν τη σημερινή. Έτσι για να βάλουμε και λίγο ροκ ρυθμό, γιατί έχουμε στην παρέα μας σήμερα το Σεραφείμ Κοτρότσο, γνωστό ροκά.
Ο Κοτρότσος είναι ροκάς.
Και μου λέει εδώ ο Φόρζα Παοκάρα. Μου λέει να πάρω δύο ζανάξλι.
Γιατί?
Για να σας αντέξω. Γιατί μου το λέει αυτό?
Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν ξέρω καθόλου.
Καλημέρα, Φόρτσα Παοκάρα.
Σεραφείμ Κοτρότσος, Γιώργος Ιαδήμας, Ιωσήφ Καλαμαράκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
Έχει και guest star πίσω.
Ο μπαμπάς του, ψέματα, στη βάφτιση ο Σεραφείμ, με ροκ βαφτίστηκε.
Με τι βαφτίστηκε?
Με ροκ, με ροκ. Τον έβαζε ο παπάς μέσα και τραγούδουσε ροκ.
Γιώργος Ψάλτης. Γιώργος Ψάλτης.
Τώρα δεν μου λες κάτι.
Αγρία τριά σε
τρολάρι.
Αγρία τριά είναι ένα.
Γιατί δεν σε τρολάρω εγώ, ποιο σε τρολάρι.
Γιατί με τρολάρι, απορία Ψάλτη Βίξ.
Υπενθυμίζω για όσους δεν μας έχετε ακούσει, ο Γιώργος Κουδαλάκης απουσιάζει αυτές τις μέρες. Του χτύπησε την πόρτα κορονοϊός, αλλά το παλεύει το παλικάρι μας, δεν
Γιώργο,
έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
Βάστα Ρόμελ, Γιώργο.
Κουδάλε, περαστικά, σε περιμένουμε
περαστικά,
με το καλό.
Περαστικά.
Γερό και δυνατό πίσω.
Λοιπόν, οδεύουμε στις 10 η ώρα, θα είμαστε μαζί από τώρα στις 10, γιατί μετά έρχεται Νίκος Χατζη Νικολάου. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ο Πούτιν έχει κάνει μερική επιστράτευση και απειλεί ότι έχω και πυρηνικά, ότι αυτά τα εδάφη που έχω και κατέχω είναι ρωσικά και μην πάει κανένας εκεί πέρα να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Εγώ τους αποκωδικοποιώ αφενός και αφετέρου από την άλλη. Και βέβαια το ανεβάζουν μέσα τις Δύσεις, αλλά οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Βλέπω πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας. Διαδηλώσεις.
Υπήρχαν διαδηλώσεις χθες το βράδυ στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις.
Και συλλήψεις πάνω από χιλιάδες.
Κυρίως από νέους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν αντιπολεμικές διαδηλώσεις, λέγοντας όχι στον πόλεμο, φοβούμενοι προφανώς και αυτή τη μερική επιστράτευση. Γι' αυτό υπήρχε και ένα κύμα φυγής χθες νέων ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Το θέμα είναι ότι ο Πούτιν μίλησε χθες για Νέα Ρωσία, χαρακτήρισε αυτά τα εδάφη Νέα Ρωσία και ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα ότι εάν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας, θα απαντήσουμε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτουμε στο πλαιστάσιό μας, στέλνοντας το μήνυμα δηλαδή για τα πυρηνικά. Έτσι, Σεραφείμ.
Λοιπόν, νομίζω, καλά τα λες, Ιωσήφ, νομίζω όμως ότι εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα ουσιαστικά με μια νέα εικόνα. Το πρώτο στοιχείο το οποίο αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε είναι ότι ουσιαστικά με το διάγγελμά του χθες ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι είναι σε πόλεμο. Συνολικά, μάλιστα, είπε ότι η Ρωσία είναι σε πόλεμο με τη Δύση. Και το λέω αυτό γιατί έχει περάσει από το στάδιο της ειδικής επιχείρησης που έλεγε προηγουμένως ότι έκανε ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, στην δια της μερικής επιστράτευσης, 300.000 στρατεύσιμοι, πέρασε ουσιαστικά σε μια κατάσταση πολέμου. Το παραδέχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι με την αποδοχή των δημοψηφισμάτων στο Ντονμπάς και στο Λουγκάνσκ, σε όλες αυτές τις περιοχές, ακολουθεί ουσιαστικά τη συνταγή που ακολούθησε και στην Κρυμαία, επιχειρώντας ουσιαστικά να, σε δεύτερο βαθμό, να προσχωρήσουν τα εδάφη αυτά στην Ρωσική Ομοσπονδία.
Και καλά για αυτά τα δύο εδάφη που λες. Η Χερσόνα όμως και η Ζαπορίζια είναι δύο εδάφη τα οποία έχουν κατακτηθεί αυτό το διάστημα Έτσι, γιατί η περιοχή του Ντομπάς προϋπήρχε το θέμα με την αυτονομία την οποία ζητούσαν οι Ρωσόφωνοι. Οι άλλες δύο περιοχές όμως έχουν μπει τώρα στο πλάνο.
Ναι, και εδώ τώρα είναι το ζήτημα, εάν ο Πούτιν ουσιαστικά μέσω των δημοψηφισμάτων επιχειρεί να κατοχυρώσει την επιρροή του και επίσημα στα εδάφη αυτά, ώστε σε δεύτερο στάδιο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις και να υποχωρήσει από τις άλλες περιοχές στις οποίες βρίσκονται
άρα
τα ρωσικά στρατεύματα.
Άρα να περιχαρακώσει αυτά που
ναι,
έχει 100%.
Περίπου ό,τι έκανε με την Κρυμαία. Μόνο που αυτό τώρα δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί. Διάβαζα μάλιστα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο BBC, σε μια ανάλυση του BBC, σχετικά με τους συσχετισμούς των δυνάμεων μεταξύ Ουκρανίας, που δεν είναι μόνο Ουκρανία, είναι όλη η Δύση που συνεισφέρει στρατιωτικά στην Ουκρανία και της Ρωσίας στην περιοχή. Εάν δει κανείς τους αριθμούς, ο Πούτιν ουσιαστικά χρειαζόταν αυτή την επιστράτευση προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις, γιατί είχε αρχίσει να επέρχεται μια σχετική ισορροπία στους συσχετισμούς δυνάμεων και οπλικών συστημάτων.
Επιπληρωμή είναι η επιστράτευση αυτή.
Δίνονται κίνητρα, ναι. Δίνονται κίνητρα σε πληθυσμούς που ανήκουν υποτίθεται από τη Σιβηρία, από την Τσετσενία
που είναι
κτλ.
Μακριά, πιο ναι, μακριά.
Που είναι πιο μακριά.
Δηλαδή όμως θα παίρνουν τα χρήματα των μισθοφόρων, έτσι, για να μην για να τα βάλουμε.
Αλλά
η
στρατεύσιμη έχει να κάνει με τους Ρώσους πολίτες. Έβλεπα μάλιστα μία ανάρτηση μιας πλατφόρμας που κλείνει συζητήρια, πώς είναι ας πούμε πλατφόρμα της Aegean ή όλων των εταιριών. Το Avia Travel, νομίζω κάπως έτσι λέγεται στην Ρωσία, που έλεγε, ανέβασε στο Twitter, στο λογαριασμό της στο Twitter, ότι λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του Πούτιν εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια προς το εξωτερικό,
στη Γεωργία, για να
που είχαν εκτοξευθεί και οι τιμές βέβαια.
Στη Γεωργία γίνονται ουρές στα σύνορα για να φύγει ο κόσμος. Και κλείνοντας, για να πάμε και λίγο στα δικά μας, είδατε τη φάρσα που κάνανε στο γιο του Πεσκόφ, έτσι. Άμεσος συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πήρανε τηλέφωνο από μια εκπομπή καλή ώρα όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα και του λένε ότι αύριο πρέπει να παρουσιαστείτε στο πλαίσιο της επιστράτευσης και λέτε, και τους απαντάει ο μικρός εντός αγωγικών, είστε σίγουροι? Ναι, λέει, πρέπει να έρθετε, λέει, είστε υγιείς, είστε από αυτούς που πρέπει να πάνε στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή. Καλά, λέει, θα το δούμε διαφορετικά, λέει, θα ξαναμιλήσουμε. Και βέβαια ο ίδιος ο Πεσκόφ μετά, γιατί έχει γίνει χαμός στη Ρωσία με αυτό, όσο μπορεί να παίξει, γιατί τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από τον Πούτιν και από το καθεστώς εκεί πέρα, ο ίδιος ο Πεσκόφ λέει ότι κόψαν ένα επίμαχο σημείο, ότι ο γιος μου δεν είπε ποτέ αυτό, δεν ακούστηκε αυτό που είπε, ότι ναι, αν με χρειάζεται η πατρίδα θα πάω. Φαντάζεται τώρα να το στείλουν στην πρώτη γραμμή. Να σου πω, φαντάζεται να το στείλουν τώρα στην πρώτη γραμμή.
Αυτή ουσιαστικά ήταν, αυτή η εκπομπή ήταν, Ιωσήφ, σαν τα κακά παιδιά.
Κάτι
παλιά,
κάνανε φάρσα. Και προφανώς ο γιος Πεσκόφ έδωσε την ελληνική κλασική απάντηση. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ.
Μόλις είπα μια εκπομπή καλή ώρα σαν τη δικιά μας, έλαψαν τα μάτια του καλαμαράκι τότε. Σου λέει, παιδί μου, εγώ είμαι για αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην την κάνω εγώ αυτή τη φάρσα.
Θα ήθελα πολύ να την κάνω αυτή τη φάρσα. Αλλά πέρα από το μέτωπο λοιπόν που έχουμε εκεί τώρα με την Ρωσία και τον πόλεμο όπως ανακοίνωσε χθες ο Πούτιν, έχουμε το δικό μας μέτωπο, έχουμε τα ελληνοτουρκικά και όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη με την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
και
Εθνών.
Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό το τριήμερο, διήμερο ουσιαστικά να κάνει ένα σχόλιο και να λέει περιμένετε μέχρι αύριο. Είναι σαφές. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, Σεραφείμ, ότι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει να αποδομήσει σημείο προς σημείο στα όσα είπε ο Ερντογάν και έβγαλε δύο φωτογραφίες του Ταγί Ερντογάν. Θα βγάλει πολλές περισσότερες φωτογραφίες, μαθαίνω, ο Πρωθυπουργός, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτό που ήθελε να αναδείξει από την ανάποδη του Ταγί Ερντογάν, με χάρτες, με παραβιάσεις, με υπερπτήσεις, με γαλάζια πατρίδα. Και γενικότερα αυτό που επιδιώκει να κάνει ο Ερντογάν.
Πάντως χθες και οι δύο βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, στη δεξίωση δηλαδή.
Ούτε χειραψία.
Ναι, που παρέθεσε ο Τζο Μπάιντεν, δεν υπήρξε ούτε βλέμμα, δεν ανταλλάξαν ούτε βλέμμα.
Γιοκ.
Βλέμμα γιοκ, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το οποίο είπε είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί bullying. Από κανέναν γείτονα.
Μιλώ.
Ναι.
Μιλώ. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι συμφωνώ απολύτως, Γιώργο, ότι ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων. Τον υποχρεώνει αυτή η κλιμάκωση της επιθετικότητας εκ μέρους του Ερντογάν να απαντήσει εφόλης της ύλης και σημείο προς σημείο, και προφανώς θα δώσει στη δημοσιότητα και μία σειρά από στοιχεία προκειμένου να αποδομήσει την επιχειρηματολογία του Ερντογάν. Αξίζει τον κόπο να πούμε, νομίζω, ότι ο Ερντογάν δεν επέλεξε τυχαία το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης για να επισημάνει αυτά τα fake news, αυτή την επιχειρηματολογία, το αφήγημα που έχει για το μεταναστευτικό. Είδες ότι δεν έβαλε παραδείγματος χάρη στον ΟΗΕ θέμα εθνικής κυριαρχίας, νησιών. Επέλεξε αυτό το θέμα, το οποίο, και γιατί το επέλεξε, αφενός γιατί ως ανθρωπιστικό ζήτημα αφορά πρωτίστως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αφετέρου γιατί από κάτω είχε πάνω από 100 χώρες οι οποίες έχουν, είναι μουσουλμανικές.
Το πες πολύ εύστοχα. Δεν είναι μόνο Ευρώπη από κάτω. Είχε ακροατήριο και χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρώπης.
Άρα ουσιαστικά απευθύνθηκε παγκοσμίως
και σε δικό του
μέσα
κοινό.
Από ένα ακροατήριο το οποίο, ένα μεγάλο μέρος του οποίου είναι δικής του επιρροής, είναι φιλικό προς αυτόν.
Και ήθελε να φτιάξει κλίμα, λες. Και γι' αυτό δεν πήγε στα κυριαρχικά δικαιώματα, πήγε μόνο στο μεταναστευτικό.
Δεν έχει λόγο σε αυτή τη φάση ο Ερντογάν επιλέγει τα φόρα όπου βάζει τα άλλα ζητήματα και βεβαίως υπάρχουν πολύ πιο προνομιακά.
Την επίθεση στο Biden, πώς την είδες?
Ποιος είναι ο Biden, εγώ είμαι ο Ερντογάν και τα λοιπά.
Ναι, μέσα στο ΝΟΕ στη Νέα Υόρκη, έτσι.
Τι μου θύμισε, κάτι.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, χρειάζεται και λίγο το γνώθι σε αυτόν δηλαδή και λίγο σεβασμός. Να ξέρουμε ο καθένας μας και ποιος είναι και μέχρι που φτάνουν οι δυνάμεις του.
Πάντως ο Biden είναι το λίγο το πολύ, μόνο που δεν είπε ποιος το είπε αυτό, έτσι.
Ναι, εντάξει, είναι σαν αυτό που. Ποιος το είχε πει παλιά.
Ο Παπανδρέου.
Ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, ναι, ή ο Ηλίου. Δεν θυμάμαι. Όχι, ο Παπανδρέου. Ναι. Που του είπαν, ας πούμε, ότι αυτός είπε κάτι και τα λοιπά και λέει, α, ξέρω εγώ πώς το είπε, πολύ ενδιαφέρον, το προσπέρασε σαν να μην είχε καμία σημασία.
Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις και από τη Νέα Υόρκη. Περιμένουμε την ομιλία του κυρίακου Μητσοτάκη αύριο. Έδωσε συνέντευξη και στο Bloomberg, όπου είπε ότι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Εγώ θα σας γυρίσω πίσω όμως εδώ.
Κάτι έξεση.
Και στη χθεσινή συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε για άλλη μια φορά την άρση του απορρίτου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και είχαμε και την απάντηση της κυρίας Σακελαροπούλου.
Επεσήμανα την ανάγκη άμεσης και πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης. Δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή άπτεται της λειτουργίας του πολιτεύματος και του κύρους των δημοκρατικών θεσμών, τοποθετήθηκα επί της αρχής με σαφήνεια στο πλαίσιο των αμοδιοτήτων. Κύριε Πρόεδρε, έχω πλήρη γνώση και συνείδηση των ορίων του αξιώματός μου, σύμφωνα και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Για το θέμα, αρμόδια προκειμένο είναι η Βουλή και η Εξεταστική της Επιτροπή και η δικαιοσύνη στην οποία έχετε προσφύγει. Οποιαδήποτε παράταση αυτής της εκκρεμότητας είναι επιζήμια για τη δημοκρατία μας. Σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, κάθε εξαίρεση από την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να υπόκειται σε έλεγχο και λογοδοσία.
Θέλω να πω μια καλημέρα στην προσφυγική Καλαμαριά, στον φίλο του Γιώργο το Βιατζή.
Καλημέρα στον Γιώργο.
Γιώργο, όχι Μαρσέλο, Αϊτόρ.
Αϊτόρ Ντελαπένια είναι ο κοντρότσος. Καλά, σήμερα είμαστε και τρεις Παναθηναϊκοί εδώ. Έχει πρασινίσει το στούντιο.
Νομίζω ότι πες Μίτσελ, πες. Επιστροφή, Μίτσελ.
Όχι, ρε παιδί μου, γιατί λέει Μαρσέλο, τώρα ξέρω εγώ τι λέω.
Λοιπόν, τι είπε η κυρία Σακελαροπούλου χθες, ότι εγώ γνωρίζω το όριο των αρμοδιοτήτων του αξιώματός μου.
Άρα δεν έχω αρμοδιότητες και δεν μπορώ να πάω παρακάτω.
Και ότι αρμόδια για την
δικαιοσύνη,
υπόθεση των παρακολουθήσεων, είναι η Βουλή, η Εξεταστική Επιτροπή και η δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Αυτά τα δύο όμως που αναδεικνύει και ο Πρωθυπουργός, έτσι. Δηλαδή τι λέει, ότι έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, έχει πάρει και το δρόμο της Βουλής, περιμένουμε τα απορίσματα.
Άρα λες ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας ουσιαστικά υιοθέτησε την άποψη του Πρωθυπουργού και την επανέλαβε.
Υιοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την άποψη της Κατρινάς Σκιαροπούλου.
Δεν νομίζω. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο το οποίο έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό ήταν και το σημείο δια του οποίου προσπάθησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας να ισορροπήσει και απέναντι σε ένα κοινό αίσθημα που υπάρχει σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ναι, που είπε ότι η εξαίρεση για το απόρριτο των επικοινωνιών πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να υπόκειται σε έλεγχο και λογοδοσία.
Ακριβώς. Αυτό, δεν το,
αυτό δεν το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Είναι η αλήθεια, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, το μεγάλο ζήτημα σχετικά με την υπόθεση αυτή είναι ότι όταν όλοι επικαλούνται το απόρριτο, πλην του κυρίου Ράμου της ΑΔΑΕ, που ουσιαστικά αναδεικνύεται σε ένα παράγοντα κλειδί στην όλη υπόθεση, αλλά όταν ο Κοντολέων επικαλείται το απόρριτο, όταν ο Δεμήρης επικαλείται το απόρριτο, είναι προφανές ότι κανένας έλεγχος και καμία λογοδοσία δεν μπορεί να υπάρξει.
Και αυτό ακριβώς ζήτησε χθες πάλι για άλλη μια φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Δεν πρέπει αυτή η υπόθεση να αφήσει καμία σκιά στην πολιτική ζωή του τόπου. Γι' αυτό ζητώ ξανά από τον κύριο Μητσοτάκη νόμιμα, βάσει του νόμου του 2008, να κάνει άρση του απορρίτου, ώστε να μάθει ο ελληνικός λαός με νόμιμο τρόπο την αλήθεια. Είναι διαβολική σύμπτωση αυτό που είπε ο αξιότιμος κύριος Δράμος θες, ότι τη μέρα που οι δικηγόροι μου πάνε στην ΑΔΑΕ, την ίδια μέρα καταστρέφεται το αρχείο παρακολούθησης. Δεν μπορεί το απόρριτο να είναι αλακάρτ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα έχει ένα δίκιο ο Ανδρουλάκης εδώ και είναι σαφές, γιατί προσέξτε να δείτε. Εάν είναι ακριβή όσα διακινήθηκαν από... ο Ράμος δεν διακίνησε τίποτα. Αυτοί που διακινούν από όσα διαμείβονται στην Εξεταστική Επιτροπή είναι τα ακούω στα κανάλια. Γαλάζιες πηγές λένε αυτό.
Ναι, πράσινες
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ λένε το άλλο. Εδώ από μόνη της η διαδικασία δι' αυτού και μόνο έχει εξελιχθεί σε οπερέτα. Διότι εδώ βγαίνουν προς τα έξω εντελώς αντιφατικά πράγματα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εύκολα. Ο ίδιος ο κύριος Δεμήρης, όχι ο Κοντολέων, ούτε ο Ράμος, είπε εν πάση περιπτώσει ότι ο ίδιος δεν έχει γνώση του φακέλου Ανδρουλάκη. Μένει να δούμε αν καταστράφηκε ή όχι και πώς καταστράφηκε. Προφανώς καταστράφηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ρωτώ εγώ, αν ο κύριος Δεμήρης δεν έχει γνώση του περιεχομένου του φακέλου Ανδρουλάκη, δεν έχει καν γνώση του λόγου για τον που επικαλέστηκε ο κύριος Κοντολέων, ενώ τους λόγους εθνικής ασφαλείας, για να παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, πώς θα ενημέρωνε τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με την παρακολούθησή του, όπως η κυβέρνηση τον παρέπεμπε? Τον παρέπεμπε στον κύριο Δεμήρη για να ενημερωθεί. Γι' αυτό δεν του τηλεφώνησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
Για να φέρει να ενημερωθεί από τον κύριο Δεμήρη και να λήξει την ιστορία.
Εάν ο Δεμήρης όμως δεν ξέρει αυτό και δεν όμως, πρέπει να είναι ενημερωμένος γι' αυτό, πώς θα τον
είναι
ενημερώσει?
Η διαρροή τώρα που δίνει, για παράδειγμα, το πράσινες πηγές, οι ριζαϊκές πηγές.
Όχι, ο κύριος Δεμήρης φέρεται, το είπε αυτό. Εάν δεν το είπε αυτό, μισό λεπτό.
Γι' αυτό λέω.
Ο Ρουμπάτης όταν κατέθεσε και είδε ότι διαστρεβλώνονται όσα είπε, βγήκε με μια ανακοίνωση.
Γιατί
εάν διαστρεβλώνονται αυτά που λέει ο κύριος Ράμος ή ο κύριος Δεμήρης, ας βγουν με μια ανακοίνωση.
Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία. Προτού πάμε σε διάλειμμα. Προτού πάμε σε διάλειμμα, να πούμε ότι έρχεται την Κυριακή Real News, όχι μόνο με μεγάλα και αποκλειστικά θέματα, αλλά και με μεγάλες προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία, η ιστορία του Υπότη Ντεγκριέ και της Μανών Λεσκό, το κλασικό αριστούργημα του Αβά Πρεβό σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση και ακόμη 7 σπουδαία έργα για την ημικρασιατική καταστροφή για να διαλέξετε εσείς οι ίδιοι. Και μαζί τα μαστορέματα. Καλύτερο σπίτι για καλύτερη διάθεση αυτή την Κυριακή. Μαζί με τη Real News έρχονται και τα μαστορέματα και φυσικά η δωροεπιταγή των 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Η δωροεπιταγή αυτή των 5 ευρώ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Την Κυριακή με την Real News πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Take a good look and you'll know where I'm at.